De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, como cada xoves, hoxe ímonos ao CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Ímonos ata o Castelo de Santa Cruz. Hoxe acompáñanos Mónica Grazo. Mónica, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Benvida, como sempre. Hoxe Mónica está con nós para falarnos de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, a quen, bueno, pois, sobre todo coñecemos por esa novela Por los Pazos de Ulloa, pero que era moito máis que novelista, non?
Sí, Emilia, doña Emilia era novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática, activista feminista, conferenciante, gustaba ya cociña, incluso hubo un tempo que foi traficante de armas.
Caray.
Para causa carlista, sí, o sea, sí. Era moita muller nunha sola muller, Emilia Pardo Bazán.
Bueno, conmemoramos este ano o centenario da morte de Emilia Pardo Bazán, e Emilia Pardo Bazán ten unha forte, moi forte vinculación co Castelo de Santa Cruz, onde está agora mismo a sede do CEIDA.
Sí, pero antes de falar cal é a vinculación de doña Emilia co noso castelo, queríamos tamén, pois, vamos facer un pequeno percorrido por estos 400 anos de historia que ten
que ten o castelo
de Santa Cruz. Uh-huh. E as catro, como nos decimos sempre aquí no CEIDA, as catro etapas de defensa de algún aspecto que ten esta historia.
Uh-huh.
Entonces, a historia comeza que vinculada á defensa da cidade da Coruña, xa que, bueno, Sir Francis Drake atacou a cidade despois de que o rei Felipe II mandara contra Inglaterra a famosa Armada Invencible.
Uh-huh.
Entonces, nese momento se veu que o castelo de San Antón, que era o único baluarte defensivo da cidade naquel momento, pois non era suficiente para repeler ataques navais.
Uh-huh.
Entonces, a finais do século XVI, comeza a construción da fortaleza de Santa Cruz, aquí nesta illa, para fortalecer este sistema defensivo.
Uh-huh. O seña que nace o castelo de Santa Cruz como un baluarte defensivo da Bahía Coruña, non? Para evitar esas incursións.
Sí, había outro castelo tamén na zona de San Diego, na Coruña, que ahora xa non existe.
Uh-huh.
E así formaban entre os tres castelos un triángulo defensivo que permitía repeler a ataques navais. E esta fortaleza estaba dotada co máis potente armamento da época. Incluso tiñamos nesta illa un cañón tan potente e que tiña hasta nome propio.
Ajá.
Chamábase o Barraco.
O Barraco, ajá. O sea, que o castelo de Santa Cruz, en este caso, eran canóns, claro, para os que o armamento que se tiña para controlar esa entrada da bahía.
Sí. O que pasa que, bueno, entrou en batalla, polo que sabemos, solo unha vez, contra os franceses, neste caso,
uh-huh. E
despois quedou en desuso. E aquí é cando entra na parte da historia a familia vinculada a Emilia Pardo Bazán.
Uh-huh. Por tanto, o castelo, cando, no momento en que deixa de haber invasións polo mar, digamos que tamén o castelo perde un pouco ese sentido de baluarte defensivo, non?
Sí, nese momento sí, entonces chega a estar nun estado de abandono e sale a subasta pública e é mercado por Xosé Quiroga, que era un noble da zona, que era marido de Emilia Pardo Bazán.
Uh-huh.
E foi él o que mandeu construir aquí o pazo, o pequeno pazo no cal a súa familia pasaba os veráns.
Uh-huh. É dicir, que o que se fixo foi, digamos, unha remodelación, non? Do que era o antigo baluarte,
claro,
defensivo.
Na época de fortaleza, uh-huh. o corpo central do edificio no que actualmente están as instalacións do CEIDA non existía. Da época
uh-huh.
de fortaleza defensiva, ahora mismo solo nos queda a muralla exterior e o corpo de garda que está no exterior do recinto. Pero Xosé Quiroga, a familia Quiroga Pardo Bazán, é a que lle dá un pouco o aspecto máis como se pode coñecer hoxe en día a Illa de Santa Cruz e as súas edificacións.
Uh-huh.
Xosé Quiroga era un abogado de familia fidalga, dos Quiroga. Os Quiroga eran unha linaxe histórica que estaban vinculado a un rei suevo, e no seu escudo aparece esta vinculación histórica a loita deste rei suevo contra os mouros na Reconquista. E este escudo podemos encontrar en varios lugares das edificacións que el mandou construir aquí na illa de Santa Cruz. Ajá. Podemos atopar no muro exterior, baixo Pombal, e na porta traseira de acceso ao xardín tamén encontramos o escudo dos Quiroga.
Ajá, o sea que en na actualidade podes ver, ben, se están aí a vista eses escudos dos Quiroga, non?
Sí. Uh-huh. Bueno, Xosé Quiroga casou con Emilia Pardo Bazán no Pazo de Meirás. Eran moi novos, tiñan 20 e 17 anos respectivamente, e lle deron o aspecto o que hoxe conocemos como Castelo de Santa Cruz, uh-huh. Ainda que lixeramente diferente a como está na actualidade. Naquel momento, o edificio central constaba dunha planta baixa, dun corpo de central que era de planta baixa, e dúas torres, un pouco cunha estructura similar ao que o Pazo de Meirás.
Que tamén era desta familia.
E eles fixeron aquí un espacio de recreo. Era un dos centros da vida social da aristocracia coruñesa da época. E se di que asistir a unha festa aquí no Castelo de Santa Cruz que era todo un privilexio.
Ah, o sea, que en algún momento, por tanto, o Castelo de Santa Cruz, digamos, era pues, un lugar, digamos, muy, como muy cotizado, ¿no?, para a alta burguesía coruñesa.
Exactamente. Exactamente. Que pasou? Pues bueno, Emilia, igual que seu marido, tamén tiña un orixe noble, estaba emparentada co Mariscal Pardo de Cela e creceu nunha familia de tradición liberal. Isto lle permitiu pois viaxar por toda Europa, formarse e a súa volta dedicouse á literatura. Uh-huh. Como, bueno, xa falamos antes que está considerada unha das grandes novelistas españolas, a súa faceta como feminista reivindicando a educación das mulleres, os dereitos das mulleres e que tuveran as mesmas oportunidades que os homes. Uh-huh. A súa grande obra son Los Paces de Ulloa, pero, bueno, ela era naturalista, é un estilo de escritura que xurdiu en Francia, que busca reproducir a realidade dun modo obxectivo e documentando tanto o máis grande como os aspectos máis vulgares. Uh-huh. E froito desta formación dela, ela empeza a escribir unha serie de artigos que se recolleron nunha publicación que se denomina La Cuestión Palpitante, e que no seu momento, no ano 1883, estamos falando, foron considerados polémicos, pornográficos e ateos.
Ah, amiga, en ese momento eso era
moi sí, grave.
Vindo dunha muller, pois moitísimo máis, non? Claro,
claro, vindo dunha muller nai e esposa. Entón, neste momento, Xosé Quiroga se ve moi presionado pola sociedade coruñesa, lle dá un ultimátum e exixe que deixe de escribir e que se retracte de todas estas ideas.
Pero doña Emilia era de armas tomar tamén, non? E dixo.
Obviamente, ela non o fixo.
Non pasou por aí, claro.
Ainda que naquel momento non estaba vixente o divorcio, pois eles se separaron e facían vidas separadas, ainda que intentaban manter na medida do posible as formas, vale? Uh-huh. A raíz disto, pois, Emilia pasou menos tempo aquí no Castelo de Santa Cruz e estaba moito máis tempo en Meirás. Uh-huh. Gracias a eles podemos decir que somos un pazo, ¿no? O refraneiro nos di que Capela, Palomare e Ciprés pazo é, e no Castelo de Santa Cruz temos un Pombal, temos un Ciprés e temos unha capela. No que hoxe son as nosas salas de exposicións, se conserva o artesonado do que no seu momento foi a capela do Pazo. Temos un Pombal tamén moi peculiar, porque é subterráneo, creemos que é o único subterráneo de Galicia. E, bueno, o ciprés tamén forma parte deste fermoso xardín románico, romántico que creou a familia Quiroga Pardo Bazán cando fixeron o pazo.
Por certo, o Pombal ten pombas ou pues, non?
Mira, tuvemos, no sé, un momento cando se recuperou, tuvemos pombas mensaxeiras.
Ajá.
Pero hai uns anos se soltou en Abegondo, en unha granxa de bisóns, soltaron animalistas soltaron os bisóns e unha parella de bisóns acabou aquí no noso castelo, na illa.
Anda.
E nos comeron as pombas.
Como chegou aí?
Como non sabemos,
como chegaron a illa do castelo?
Pero nunha semana acabaron coas pombas, entre que chamamos ao servicio de animais e os viñeron capturar, quedamos en pombas. Ahora temos pombas, pero que veñen elas porque queremos, non as temos, non as mantemos nós.
Simplemente que pasan por aí e si queren pois refúxanse no pombal, sí. Bueno, falamos da vinculación eso do Castelo de Santa Cruz a familia de Emilia Pardo Bazán, falamos dese pazo, non? Decías que para ser pazo pois ten que reunir esas características, ter capela, palomar e ciprés, non?
Sí, bueno, como xa decíamos, o pazo foi un centro da vida da comarca da Coruña. E que pasou? Que no momento que morren os pais, Xosé Quiroga e Emilia Pardo Bazán, o castelo pasa a mans dunha das fillas de Blanca Quiroga, que estaba casada con José de Cavalcanti.
Que era un militar, ¿no?
Que era un militar do Corpo de Cavalería, que faleceu na Guerra Civil no 37. E Blanca mantivo a vinculación co castelo, pero finalmente decidiu donalo os orfos do Corpo de Cavalería, o que pertencía ao seu marido, e posteriormente o exército o utilizou para campamento de verán de orfos vinculados aos distintos corpos do exército.
Bueno, todos, sobre todo os veciños de Santa Cruz recordarán pois a época na que durante o verán pois aparecían esos grupos de xóvenes que eran eso, fillos de ou orfos de militares, non, que pasaban aí pois as temporadas de verán.
Sí, eran nenos e nenas, viñan separados naquela época, 15 días os nenos, 15 días as nenas, e, bueno, había de todas as edades, os había pequenos, pero xa os había adolescentes, casi adultos, entonces sí que os máis maiores sí que tiñan os seus amoríos aquí coa xuventude de naquel momento do pobo de Santa Cruz, e sí que deixaron moito recordo aquí na localidade, e, bueno, eles se chaman a sí mismo pínfanos, e sí que é certo que a día de hoxe todavía ven por aquí algún pínfano.
Sí?
Sobre todo no verán, sí, nos veñen a visitar. No ano 2005 se reuniron un centenar deles aquí no Castelo de Santa Cruz. Foi un acto moi bonito, porque estamos falando de nenos orfos, que claro, tiña, a familia que tiñan eran os outros nenos do orfanato e que levaban anos sin verse e que se reencontraron aquí.
Eso foi en 2005, dis? Houve aí unha reunión.
E sempre que nos visita algún pínfano, sempre o tratamos moi ben. Gracias a época dos pínfanos foi a que no que se construiu a parte alta do corpo central do edificio do edificio que ahora alberga o Ceida, e no que temos o noso salón de actos, que era onde eles tiñan as súas literas e onde dormían. Entonces, o aspecto actual yo debemos aos pínfanos. E o escudo que está na entrada do pazo actual é o escudo de Santiago do Corpo de Cavalería.
Bueno, pois esa época, xa digo, nesa época na que viñan estes pínfanos ao Castelo de Santa Cruz, era a época na que o castelo era unha illa, por lo menos en marea chea, non? Solamente cando baixaba a marea, pois se podía acceder a pé, pero recordo, pois como recordaron, supoño que moitos veciños de Santa Cruz, como en as barca que trasladaba aqueles rapaces ao castelo cando saía.
Sí, bueno, e ainda que eles tiñan que estar unha hora xa dormindo, como aquí naquel momento sí que había unha familia de guardeses,
sí.
Pois, bueno, tiñan algún tipo de concerto co fillo dos guardeses que en horas que non deberían os achegaba á localidade aos máis maiores. Uh-huh. E entón sí que hai moitas anécdotas dos pínfanos entre a localidade de aquí de Santa Cruz.
Bueno, finalmente, despois de todo isto, o castelo acaba sendo adquirido polo Concello de Oleiros e acaba se convertindo na sede do Ceida, non?
Sí, no ano 89 o Concello de Oleiros adquire o castelo e o obxectivo era que toda a cidadanía puidese gozar deste edificio e que se convertese no centro de referencia para a educación ambiental de Galicia. Entonces, no ano 2000 se firma un convenio coa Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña e é cando se crea o CEIDA actual que ben conhecedes.
Uh-huh. Pois eso, que a través desa adquisición, se non recordo mal, 89 millóns das antiguas pesetas custou o castelo de Santa Cruz, que foi mercado polo Concello de Oleiros ao Exército, porque xa, nun momento no que xa estaba abandonado, xa non se utilizaba, digamos, como tampouco como residencia de verán.
No, os pífanos estuveron vindo desde finais da Guerra Civil hasta o ano 1978, pero despois, aínda que non estaba accesible, porque sí que había aquí unha dotación de militares, sí. Non se estaba utilizando. Uh-huh. Entonces foi nese momento, no 89, cando o Concello merca.
Uh-huh. Bueno, e se converte, pois, pues, eso, na sede do Ceida, e hoxe, pois, pues, o Castelo de Santa Cruz, en fin, coñecido en toda Galicia e en toda España e en parte do mundo, pois como un centro de referencia medioambiental, como é o Ceida, non?
E eso, decirvos que non sempre falamos de que no Ceida temos catro etapas, bueno, no Castelo de Santa Cruz hai catro etapas históricas defensivas. Primeiro, a defensa da cidade da Coruña contra os ataques navais, despois a defensa da cultura na figura de Doña Emilia Pardo Bazán, despois a defensa da infancia, acollendo a estes nenos e nenas orfos do exército, e ahora mismo, pois, a defensa do medio ambiente, claro, e do patrimonio natural, na figura do Ceida.
Uh-huh. Muy ben, pois, Mónica, bueno, hai que decir, ainda que creo que xa están as plazas todas cubertas, pero que este domingo hai unha visita, ademais, unha visita teatralizada ao Castelo de Santa Cruz, pois, sí, tamén en referencia a Emilia Pardo Bazán. A inclusión, sí, de Emilia Pardo Bazán
polo Concello de Oleiros, pero sí, lamentablemente todas as plazas xa están cubertas e esperamos que todo o mundo disfrute do castelo e disfrute do recoñecido mérito que tenga Emilia Pardo Bazán.
Claro. Pois, Mónica Grazo, como sempre, moitísimas gracias, é un placer, pois, escoitar estas historias da nosa historia tamén aí, arredor do castelo de Santa Cruz e tamén da vinculación con Emilia Pardo Bazán. Mónica, unha aperta hasta outro día.
Hasta outro día.
Chao. Pois así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, que xa é venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía aquí en Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.
Cuántas veces yo la esperaba verte, que yo a ti te quiero verte, sí.